News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11ตุลาคมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหารือและแสดงความกังวลเรื่องปฏิบัติการทางทหารของตุรกีต่อกลุ่มชาวเคิร์ดทางเหนือของซีเรียเกาหลีเหนือขู่ว่ากำลังจะหมดความอดทนและกล่าวโทษสหรัฐว่าส่งเสริมให้มีการยั่วยุประธานาธิบดีของยูเครนปฏิเสธเรื่องความกดดันจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นชนวนของการไต่สวนเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้การเจรจาเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรอบที่13เริ่มขึ้นในวันนี้เราสามารถจะคาดหวังอะไรได้บ้างหรือไม่เรามีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับและในช่วงธุรกิจสภาพยุโรปเตือนว่าแรนซัมแวร์เป็นอาชญากรรมไซเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุดเวียดนามกำลังปรับแก้กฎหมายแรงงานใหม่และคาเฟ่กัญชาแห่งแรกในแคลิฟอร์เนียวันนี้เรามีเรื่องคำท้าให้ทำสมาร์ทโฟนดีท็อกซ์หรือเลิกใช้สมาร์ทโฟน1ปีแลกกับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์มาเสนอนะครับวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประชุมหารือกันที่นครนิวยอร์กเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของตุรกีทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเพื่อมุ่งกวาดล้างกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดที่ตุรกีหาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ตุรกียืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารของตนนั้นมีขึ้นอย่างระมัดระวังและอย่างรับผิดชอบโดยเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายถึงแม้ว่านักรบชาวเคิร์ดจะเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อขอให้ช่วยประชาชนของตนจากการถูกสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์โดยกองกำลังของตุรกีบรรดานักการทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวกันในความวิตกกังวลที่ว่าการส่งกำลังรุกของตุรกีเข้าไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาวเคิร์ดนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์วิกฤตด้านมนุษยชนซึ่งเลวร้ายอยู่แล้วยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกโดยรองทูตของเยอรมนีประจำสหประชาชาติได้เรียกร้องขอให้ตุรกียุติปฏิบัติการทางทหารแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีส่วนแก้ปัญหาความมั่นคงของตุรกีแต่อย่างใดตุรกีเริ่มปฏิบัติการทางทหารเมื่อวันพุธโดยการยิงปืนใหญ่และส่งกำลังโจมตีทางอากาศรวมทั้งส่งกำลังภาคพื้นดินหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการถอนกำลังทหารของสหรัฐออกจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายทั้งในสหรัฐเองและในประชาคมนานาชาติเนื่องจากกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดนั้นเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกองกำลังสหรัฐเพื่อกวาดล้างผลักดันนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามออกจากซีเรียครับไปทางด้านเกาหลีเหนือนะครับในวันพระศุกร์เกาหลีเหนือเตือนว่าความอดกลั้นของตนกำลังจะหมดสิ้นลงและขู่ว่าจะกลับไปใช้มาตรการยั่วยุเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่การหารือระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่สวีเดนนั้นล้มเหลวลงโดยตัวแทนเกาหลีเหนือเดินออกจากการเจรจาคำเตือนของเกาหลีเหนือที่ว่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ล่าสุดว่าเกาหลีเหนืออาจจะกำลังกลับไปใช้ท่าทีที่ประจันหน้ามากขึ้นโดยคำแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว Korean Central News Agency ของทางการเกาหลีเหนือกล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นผู้ผลักดันให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ซึ่งมีมติตำหนิการทดลองจรวดของเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังได้ประณามการที่สหรัฐนั้นทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปด้วยเช่นกันคำแถลงของทางการเกาหลีเหนือระบุด้วยว่าความอดกลั้นของเรานั้นกำลังจะหมดสิ้นลงและไม่อาจจะประกันได้ว่าความอดกลั้นของเรานั้นจะมีอยู่ได้ตลอดไปครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกันนะครับในวันนี้ประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนปฏิเสธระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยบอกว่าตนนั้นไม่ได้ถูกกดดันหรือว่าถูกขู่เข็นโดยผู้นำของสหรัฐแต่อย่างใดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีของยูเครนเมื่อวันที่25กรกฎาคมนั้นได้ขอให้ผู้นำของยูเครนดำเนินการตรวจสอบเรื่องธุรกิจของนายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐและประเด็นที่ว่านี้กำลังเป็นหัวข้อของการไต่สวนของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งอาจจะนำไปสู่การลงมติตั้งข้อหาถอดถอนผู้นำสหรัฐได้อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อมวลชนในวันนี้ผู้นำของยูเครนกล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องของเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนกับคำร้องขอจากผู้นำสหรัฐให้มีการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องข้อหาคอร์รัปชันของนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ผู้นำของยูเครนมีคำกล่าวว่าตนไม่ได้ถูกขู่เข็นหรือแบล็กเมลจากผู้นำสหรัฐแล้ววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายืนยันว่าคำกล่าวของผู้นำยูเครนที่ว่านี้ปลดเปลื้องข้อกล่าวหาที่ว่าตนมีความผิดในเรื่องนี้แต่ถึงแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะอ้างว่าคำกล่าวยืนยันของผู้นำยูเครนจะช่วยปลดเปลื้องข้อกล่าวหาว่าตนกระทำความผิดก็ตามแต่ความพยายามที่จะสอบหาข้อมูลและไต่สวนเพื่อจะนำไปสู่การตั้งข้อหาถอดถอนประธานาธิบดีในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆแต่ดูเหมือนจะเร่งเดินหน้าต่อไปโดยในวันนี้คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ออกหมายเรียกเพิ่มเติมนายริกเพอร์รี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐมาให้ปากคำรวมทั้งได้ออกหมายเรียกผู้ร่วมงานอีก2คนของนายรูดอฟจูริยานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งขณะนี้เป็นทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์มาแถลงให้ข้อมูลด้วยครับและในวันเดียวกันนี้นะครับมีรายงานว่าผู้ร่วมงาน2คนของนายรูดอฟจูริยานีทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งคนหนึ่งนั้นเกิดในยูเครนและอีกคนเกิดในเบลารุสแต่ทั้งสองคนได้สัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วถูกจับกลุ่มตัวและถูกตั้งข้อหาการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐเกี่ยวกับการให้เงินบริจาคหลายแสนดอลลาร์ซึ่งเป็นการให้เงินบริจาคอย่างผิดกฎหมายแก่ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองของพรรครีพับลิกันรวมทั้งให้เงินบริจาคสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่เรียกว่าแพ็คที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยรายงานระบุว่าข้อกล่าวหาเรื่องการบริจาคเงินของผู้ร่วมงาน2คนของนายรูดอฟจูริยานีนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดการฟอกเงินครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีผู้แทนระดับสูงของจีนกับสหรัฐเริ่มการเจรจาการค้ารอบใหม่ซึ่งเป็นรอบที่13ภายใต้บรรยากาศที่ปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสร้างความประหลาดใจและเพิ่มความหวังให้กับผู้ติดตามกรณีพิพาททางการค้าเรื่องนี้ด้วยการทวีตว่าเขาจะพบกับผู้แทนการค้าระดับสูงของจีนที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้คุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวร็อบกาเวอร์ของ VOA มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความอึมครึมอันเกิดจากวาทกรรมการเมืองและมาตรการต่างๆที่สหรัฐและจีนนำมาใช้ลงโทษฝ่ายตรงข้ามทำให้นักวิเคราะห์มองค่ะว่าโอกาสที่จะเห็นความคืบหน้าเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างสองประเทศนั้นมีน้อยมากในวันพฤหัสบดีตามเวลาของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาจะพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ทำให้ตลาดหุ้นกระเตื้องรับข้อความดังกล่าวที่ถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าสหรัฐและจีนอาจจะหาข้อยุติได้เร็วกว่าที่คิดสงครามการค้าระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งมีผลกระทบไปทั่วโลกนะคะ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าภายในปีหน้าข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจอาจทำให้มูลค่าเศรษฐกิจโลกสูญไปกว่า700,000 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศก่อนหน้านี้หลายฝ่ายมีความคาดหวังต่ำค่ะว่าการเจรจาการค้ารอบนี้จะมีความคืบหน้าที่สำคัญออกมาในขณะเดียวกันมาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนชุดแรกได้เข้าใกล้กำหนดที่จะต้องปรับขึ้นอีกครั้งจากร้อยละ25เป็นร้อยละ30ในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนมาตรการภาษีชุดที่2มีกำหนดปรับขึ้นในวันที่15ธันวาคมซึ่งจีนก็ส่งสัญญาณว่าจะโต้ตอบด้วยการเก็บภาษีสินค้าอเมริกันเพิ่มขึ้นเช่นกันนักวิเคราะห์มองค่ะว่าโอกาสที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจาครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่13คือการเลื่อนเส้นตายปรับขึ้นภาษีสินค้าชุดใหม่ออกไปก่อนหรือการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้ลงโทษหัวเว่ยบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของจีนเพื่อให้จีนแสดงท่าทีว่าจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเพิ่มขึ้นซึ่งภาคเกษตรกรรมของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามการค้าอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอื่นเช่นการแทรกแซงค่าเงินหยวนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการที่จีนให้เงินอุ้มชูธุรกิจรัฐวิสาหกิจของประเทศน่าจะไม่มีการหยิบยกมาพูดถึงนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศผู้หนึ่งบอกนะคะว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการคือการบีบให้จีนละทิ้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมและอ้าแขนรับเอาเศรษฐกิจแบบตะวันตกและกฎเกณฑ์ของตลาดไปใช้แต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลับเลือกที่จะทำในสิ่งตรงกันข้ามในวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าจีนต้องการจะบรรลุข้อตกลงทางการค้ามากในขณะที่ตัวเขาเองจะลงนามข้อตกลงก็ต่อเมื่อเป็นข้อเสนอที่ดีเท่านั้นทรัมป์ยังบอกด้วยว่าแม้แต่ข้อตกลงที่จีนและสหรัฐได้ประโยชน์เท่ากันครึ่งก็ยังไม่ดีพอสำหรับสหรัฐนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนให้กับการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศไม่เว้นแต่ละวันนะคะเช่นการที่สหรัฐสั่งขึ้นบัญชีดำหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนของจีน28แห่งและจำกัดการออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่จีนที่เกี่ยวพันกับการกระทำของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อปราบปรามชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในเขตปกครองตนเองซินเจียงส่วนจีนก็ได้แบนการออกอากาศการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในจีนหลังจากที่ผู้จัดการทั่วไปของทีมฮิวสตันร็อกเก็ตส์ได้ทวีตข้อความสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงในขณะเดียวกันความพยายามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตที่จะถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ยังต้องจับตาดูค่ะว่ากระบวนการ impeachment จะมีผลกระทบต่อความพยายามหาข้อตกลงเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนหรือไม่ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นก่อนจะเข้ารายงานธุรกิจครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้ารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นนะครับวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น151จุดอยู่ที่ 26,497Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดปิดที่ 7,951 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น19จุดปิดตัวที่ 2,938 ครับและช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับไปกันที่ยุโรปก่อนนะครับรายงานเรื่องอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ของสหภาพยุโรปประจำปีคศ2019ระบุนะครับว่าการโจมตีทางออนไลน์ในปีนี้มีจำนวนลดลงนะครับแต่อาชญากรมุ่งหวังข้อมูลและผลตอบแทนมากขึ้นสำนักงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปจัดทำรายงานชื่อว่า Internet Organized Crime Threat Assessment หรือ IOCTA โดยระบุนะครับว่าไวรัส แบบเรียกค่าไถ่หรือ ransomware นั้นยังคงเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งในโลกไซเบอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น ransomware ที่มีชื่อว่า German Viper ที่โจมตีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งของเยอรมันในปีนี้นะครับการโจมตีของ ransomware จะทำให้ผู้ถูกโจมตีนั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้โดยอาชญากรไซเบอร์จะเรียกเงินค่าไถ่จำนวนหนึ่งแลกกับการปลดล็อกข้อมูลที่ถูกโจมตีสร้างความสูญเสียทางการเงินต่อองค์กรหรือประชาชนจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันตำรวจยุโรปหรือยูโรโพลระบุด้วยว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนผ่านอินเทอร์เน็ตและการปลอมแปลงตัวตนออนไลน์อย่างเช่นเทคโนโลยี Deepfakes เพื่อสร้างเนื้อหาปลอมนั้นก็เป็นรูปแบบของอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังแพร่หลายในยุโรปในขณะนี้เช่นกันครับข้ามมาทางเอเชียนะครับภายในเดือนนี้สภาแห่งชาติของเวียดนามจะอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญของสิทธิแรงงานของชาวเวียดนามหากกฎหมายใหม่นี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแรงงานชาวเวียดนามจะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของพวกเขาเองนะครับจากเวลานี้ที่มีสหภาพแรงงานของรัฐบาลเพียงแห่งเดียวซึ่งดูแลลูกจ้างทั่วประเทศนอกจากนี้แรงงานยังอาจได้รับการปกป้องมากขึ้นนะครับเช่นนายจ้างจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้สวัสดิการที่จำเป็นแก่ลูกจ้างชั่วคราวได้รวมทั้งบังคับให้นายจ้างส่วนใหญ่ต้องรับลูกจ้างประจำไม่ใช่แค่ลูกจ้างชั่วคราวยกเว้นในกรณีจ้างชาวต่างชาตินักวิเคราะห์คาดนะครับว่าจะมีการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนในสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมายใหม่นี้แต่ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะสามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเวียดนามได้สำเร็จนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวียดนามต้องเร่งปฏิรูปกฎหมายแรงงานใหม่ก็คือข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหภาพยุโรปซึ่งมีข้อกำหนดว่าเวียดนามต้องปกป้องสิทธิแรงงานมากขึ้นรวมทั้งอนุญาตให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของภาคเอกชนด้วยปัจจุบันเวียดนามมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งกว่าประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศรวมทั้งสหรัฐนะครับซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ลาคลอดบุตรแบบที่ยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนรวมทั้งปกป้องลูกจ้างจากการถูกไล่ออกหรือถูกลงโทษจากนายจ้างอย่างไม่เป็นธรรมนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ถึงข้อบังคับบางอย่างในกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่กำลังจะนำขึ้นอภิปรายนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเพิ่มอายุการเกษียณจากงานของลูกจ้างโดยผู้หญิงเพิ่มจาก55ปีเป็น60ปีและผู้ชายเพิ่มจาก60ปีเป็น62ปีด้วยกันนะครับกลับมาทางสหรัฐนะครับในขณะที่การช้อปปิ้งออนไลน์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆร้านขายสินค้าต่างๆก็ต้องพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นกันรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเช่นกระจกอัจฉริยะนะครับคุณซาวาดอร์นิซี่วิลคอฟสกี้นักออกแบบและเจ้าของธุรกิจชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นกระจกอัจฉริยะขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้ลูกค้าได้เห็นผ่านกระจกในมุมมองแบบดิจิตอลนะครับว่าชุดที่ลูกค้าต้องการสวมใส่แล้วลองขึ้นมานั้นจะดูดีแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสีชุดนั้นผ่านจอสมาร์ทโฟนได้ด้วยนอกจากกระจกอัจฉริยะนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับชุดต่างๆแล้วนะครับยังสามารถใช้กับเครื่องสำอางและเครื่องประดับได้ด้วยโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลองถากเครื่องสำอางหรือลองสวมเครื่องประดับเหล่านั้นจริงๆนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคาเฟ่กัญชาแห่งแรกในอเมริกาเปิดบริการแล้วนะครับที่นครลอสแองเจลิสโดยลูกค้าสามารถสูบกัญชาอย่างเสรีที่โลเวลฟาร์มร้านอาหารและคาเฟ่กัญชาแห่งแรกในอเมริกานะครับตั้งอยู่ที่ย่านเวสต์ฮอลลีวูดซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาเมนูหลักที่คาเฟ่แห่งนี้ก็คือกัญชาที่มีมากมายหลายชนิดนะครับอย่างไรก็ตามทางร้านไม่สามารถผสมกัญชาลงในอาหารได้แต่ต้องเสิร์ฟแยกจากอาหารจานหลักในลักษณะของเครื่องเคียงหรืออาจจะเป็นของหวานตบท้ายนะครับคุณสเตฟานีโดลิโดพนักงานเสิร์ฟที่คาเฟ่แห่งนี้บอกว่าลูกค้าที่มานั่งทานอาหารที่นี่มีความหลากหลายไม่แพ้เมนูอาหารนะครับแต่ร้านนี้จะไม่รับลูกค้าที่อายุต่ำกว่า21ปีนั่นก็หมายความว่าลูกค้าทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ก่อนที่จะเดินเข้าไปนั่งในร้านนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาวัตกรรมปีนี้แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องกติกาการมอบปฏิทินครับเริ่มกันด้วยรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมก่อนนะครับนักเขียนจากโปแลนด์นะครับโอก้าโทคาซักได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมของปีที่แล้วนะครับเนื่องจากปีที่แล้วไม่มีการมอบรางวัลโนเบลเนื่องจากปัญหาอื้อฉาวเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศดังนั้นปีนี้นักเขียนจากโปแลนด์โอก้าโทคาซักได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมของปีที่แล้ว2561สำหรับงานเขียนที่มีจินตนาการในการเล่าเรื่องพร้อมด้วยพลังที่เปี่ยมความรู้ซึ่งก้าวผ่านเส้นกั้นพรมแดนโดยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิตส่วนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีปัจจุบันคือปีนี้2562เป็นของปีเตอร์แฮนเค่นักเขียนชาวออสเตรียนะครับสำหรับงานที่ทรงอิทธิพลซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษทางภาษาและพินิจแง่มุมเฉพาะและบริบทรอบข้างของประสบการณ์มนุษย์นักเขียน2ท่านนี้จะได้เงินรางวัลคนละ 918,000 ดอลลาร์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับหญิงสาวยุคมิลเลนเนียคนหนึ่งตัดสินใจรับคำท้าที่จะดีท็อกสมาร์ทโฟนแลกกับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ถ้าไม่ต้องจับต้องสมาร์ทโฟนเป็นเวลา12เดือนคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ครับเอลานามุกดานสาวสดยุคใหม่ที่มีภาระหนี้สินและเพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเธอที่ย่านควีนส์ในนครนิวยอร์กเธอนั้นทำงานไปด้วยขณะที่เขียนนิยายแฟนตาซีไปด้วยนะครับและแม้ว่าเธอจะมีสภาพการเงินที่ย่ำแย่แต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถช่วยบริจาคเงินเพื่อองค์กรการกุศลที่กำลังต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนได้แต่ถ้าเธอสามารถงดใช้สมาร์ทโฟนได้อีกเพียง4เดือนเธอก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 ดอลลาร์จากโคคาโคล่าทางบริษัทยอมรับนะครับว่าเป็นโครงการรณรงค์ที่ช่วยโฆษณาบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเรื่องราวของเธอถูกตีพิมพ์ในบทความของสื่อ Market Watchเธอตกลงที่จะงดใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเช่นแท็บเล็ตเป็นเวลา1ปีโดยใช้แต่โทรศัพท์รุ่นเก่าหรือที่เรียกว่าฟลิปโฟนเท่านั้นนะครับเอเลน่ากล่าวว่าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ใน3ของการแข่งขันตอนนี้เอเลน่าสามารถดีท็อกซ์หรือล้างพิษสมาร์ทโฟนออกจากตัวจนหมดเธอยอมรับว่าในช่วงแรกที่ดีท็อกซ์สมาร์ทโฟนนั้นเป็นเหมือนช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์และรักชีวิตการไร้สมาร์ทโฟนอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเช่นเมื่อต้องเดินทางไปงานประชาสัมพันธ์หนังสือที่เธอเขียนในต่างรัฐเอเลน่ายอมรับนะครับว่าการไม่มีแอปนำทางเป็นความจริงที่ไม่ง่ายแต่ต้องปรับตัวตอนนี้เอเลน่าตัดสินใจนะครับว่าเธอจะไม่กลับไปใช้สมาร์ทโฟนอีกหลังจากครบ1ปีเธอบอกว่าการไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนช่วยให้เธอทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 125% เฉพาะในปีนี้เธออ่านหนังสือไปแล้วกว่า30เล่มเธอบอกครับว่ามีความสุขมากขึ้นและตารางการนอนหลับของเธอก็ดีขึ้นด้วยเมื่อเธอย้อนมองกลับไปในช่วงเวลาที่ยังใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็รู้สึกว่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อครั้งที่เธอติดสมาร์ทโฟนเอลาน่าดูโทรศัพท์ตลอดทั้งวันวางโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงนอนในเวลากลางคืนและมีบางครั้งที่นอนไม่หลับเธอก็จะเล่นโทรศัพท์ถึงตีสี่ซึ่งเธอไม่ใช่คนเดียวที่มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะปัจจุบันนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ต่างมีความกังวลในเรื่องสังคมและสภาพจิตใจแม้แต่ทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ยังยอมรับว่าเขาใช้เวลาไปกับ iPhone ของตนมากเกินไปนะครับเวลาที่เธอออกไปข้างนอกจะเห็นผู้คนจับจ้องโทรศัพท์ของตัวเองเพื่อคอยเช็คการแจ้งเตือนต่างๆไม่เว้นว่าอยู่ในร้านอาหารหรือร้านกาแฟกับคนอื่นๆเธอบอกว่าอีเมลและการแจ้งเตือนต่างๆนั้นจะยังคงไม่หายไปไหนแต่ถ้าหากพลาดช่วงเวลาในโลกแห่งความจริงสิ่งนั้นจะหายไปตลอดกาลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ